Kas iti pamunganay iti mensahe tayo iti nakalabas a panangadal tayo ti libro iti kankanta ni Ari Solomon, kinuna tayo adagitoy akankanta kat napintas nga daniw nga napnoan kadagiti ladawan iti ayat iti nagbaitan iti babae kan lalaki. Dahito ikat makapatignay nga panagayabkas iti marikrik na iti maysa nga babae kan lalaki. Amuin tayo man maminsan pa'y dagiti sumagmamano kadagiti napintas nga linaon daytoy. Dito'y programa tayo na pauluan. Bagnos iti biyag.
Ket saanen nga nakababain uray pay no agbalin nga kayo manggitikudil tayo. Kinapudno na ket adu kadagiti puraw dagiti agpakarigat nga bilag iti init tapno agbalin ka nga kayo manggi iti kudilda. Kada tayo nga Pilipino ket saan nga parikot daytoy. Gaputa dayta iti kadawyan nga kudil tayo. Nupay no kadagiti nadumak et parikot dan no kasano nga agpapudaw dasan kadi. Ket saan lang nga ngimisit dayto nga babae gapu iti panagtrabaho na iti kaubasan. Kuna na pay nga saan na nga naiwanan iti pagubasan na. At dadagiti mga ibaga nga dayto nga babae ket ada natural nga kinapintas na. Ngam gapu iti napasnet nga panangaywan na iti pagubasan ket awanan gundaway na pay nga aywanan ken papintasin ti bagina. Isunakit may isang nagagat ken manangaywan nga babae. Kansan lang at iminuyungan ti laki ti inaiwanan na. Numasan tayo ti may kawalang bersikulo, kunana, no di ka amo, o kaimnasan kadag iti babae, rumwar ka itidalan mo kadag iti tugtugot ti pangin, kat ipaarab mo dag iti kalding mo, iti din na dag iti tolda, dag iti papastor. Isu nga dito nga babae, kat san lang agtrabaho iti pagbasan. Ngam agtartarakan pa isuna kadag iti karnero. Isu nga mabalin nga kabayatan iti panagtrabaho na kit, makita na dagiti lugan nga aglabas iti nagbaitan iti Jerusalem ken Damasco. Kit nubasaan tayo iti may katlong kapitulo, may kanong mabersikulo, kit kasto iti reaksyon na. Kunana, asino dayto isumangat nga gapu ijelet ang, akas ka dagiti mulmun ti asok, anabang bangluan iti mira ken insenso, kadagiti amin apulbos, tiag tagtagilako. Dito'y kat makita na dagiti agtagtagilako, kaslamat dagiti napipintas kan nababak na nga babae nga nakasakay. Dagito'y dagiti babae nga mabalin nga malapur sila ni ti kudilda, gaputa sandangan na bilag iti init. Mabalin nga babaen iti kamelo, wano elepante. Kat mabalin pa'y nga umapapal dito'y nga babae, gapuka dagiti rumimrimat nga alahas dagiti nga babae. Awan kan kwa na dagito'y. Kaslamat nga masayup na iti bangbanglong insensyo kan timira. Kabayatan iti ilalabas ti karabanda. Kat iti may sangal daw, kabayatan iti panangi pastor ti babae kadag iti karnero, kat nagparang iti may sangal nataer nga pastor kenkwana. Dagos nga nagayat ti laki kenkwana. Kat dahito iti kunkunaan tayo nga napintas nga ladawan ni Kristo ken iti iglesia na. Kat dahito man iti dagos nga nyebkas ti lalaki iti babae. Iti may kaduang kapitulo, may kaduang bersikulo. Kunana, kas may sa alirio iti tengadag iti sisiit, kasta ni ayat ko, ititang nga dagiti anak, a babae. Kasta pa nga kunana iti may kapat nga kapitulo, umuna nga bersikulo, iti rabii, iti idak, sinapul ko na ayatun, ti kararwak. Iso sinapul ko, ngam iso, jak nasarak. Dito kat may sapay nga, napintas unay nga daniw nga, mangiladawan iti ayat ni Kristo iti iglesia. Iti kamaudyanan kat, inyawatin ti babae iti puso na iti pastor. Kat kunana iti may kaduang kapitulo, may katlong bersikulo. Kas ti mansanas iti tenga, dagiti kay kayo ti bakir. Kas tanay ayatok iti tenga dagiti anak alalaki. Nagtugawak asyarag o, iti baba ti linong na. Kat tibunga na, nasamit idi, iti panagnanam ko. Nadakamat tayo nga ti saong ayat kat, mausarno dakdakamaten tayo ti may panggap iti nobya. Kat ti saong ayatok kat may aplikarmat iti nobyo. No, basaan tayo iti may kasangapulog at may isang kapitulo iti libro ti Matyo, may kadapulog at walang bersikulo, kat kasto iti inyawis ni Apo tayong Jesucristo. Kunana, umay kayo kanyak, da kayo amin nga grigrigat, kun madagdag sinan, tapaginanan kayo to. Amuyo ka din o anya ti kahit nga sa uwin iti panaginanakin Kristo gayem. At daan ka kadi iti nasingid nga relasyon kin kwa na. Santo yung nga pagsaritaan dito iti kaadda iti relihiyon, ngamkit di, ti personal nga relasyon tayo. May isang relasyon nga nakaiba tayo iti ayat. Kalpasan iti panangipaay na iti puso na kenkwana, kaya't na isang sangayan iti ayat nga da iti nagbatanda. Kas iti panangipkas na iti may kasangapulok iti inyong mga versikulo, kunana, ni ito kukwak, kat kukwana, isu ipaarab na ti arban na, iti baet dagiti liryo. San ka di nga makapatignay da ito'y gayem? At daanda iti nakaskas daaw ken na isang sangayan nga ayat iti tumunggal maysa. Kunana iti may kapat nga bersikulo, isu inyegnak iti balay a pagdadayaan, ket ti wagayway na kanyak, isu idi ti ayat. Tinubyo ket may sangan idumdu mga pastor, awan iti makita nga karnero na. Isu nga nubasaan tayo iti munang kapitulo, may kapitong bersikulo, ket sinaludsod tinobya, ibagam kanyak, o sika nga ayatom ti karruak. sa dino tinangipaarabam iti arban mo. Sa dino tinamaginanaam kinkwa na iti matuon. Taapay akaslak lakuma. Sa dino kadi iti ayan dagiti karnero na. Dayta iti saludsud dayto nga versikulo gayam. Kalpasan na, iti may sangal daw kat impakaamuna nga pumanaw isuna. Ngam agsubling tumatlaan. Kalpasan na kat nagururay nga rutinobya. Kamaudyanan na, dagiti pamilya kan dagiti gagayim dakit rugyan da nga laisin kan upayin isuna. Kaya't mabaling nga kung kunain da kankwa na, laglagi pa nga may sakalaang nga simple nga babae nga inala na. Kinapod doon na kat dahito yung matitilinaon itimbaga ni Pedro nga mapasamak iti panahon tayo. Mabasa tayo dahito iti may kadwa nga Pedro, may katlong kapitulo, iti may katlo kan may kapat nga bersikulo. No pa inukasta kat sana nga naikat iti panagtalag kan pamati na kankwa na. Tinagtag-inup na iti laki. Kaskuna na iti may katlong kapitulo, umuna nga bersikulo, iti rabi iti idak, sinapol ko na iaitan ti kararwak, iso sinapol ko, ngam iso, jak nasarak. Itakat adamit, personal nga saludsod kada tayo gayam. Mailiw tayo kadimat kan Kristo. Sapsapulin tayo matlang kadi isuna. Naminsan iti may isang rabi kabayatan iti panagit idda iti babae kat nasayup na iti bangbanglo iti kwarto na. Kaugal yan da iti nga ti may sakadag iti agayan ayat kat mangikabil iti mira. Wino insenso iti pangigaman iti ruangan. Nasayup na nga ron ti bangbanglo kat imasidag isuna iti ruangan. Kat kunan na iti may kalimang kapitulo, may kalimang versikulo, ti makderak tapnulukatak ama ipaay kun ay etag. Kat nagitidtad dagitim imak iti mira. Kat dagiti ramramay ko, iti nanawnaw amira, iti rabaw dagiti pakaiganan ti balunod. Marikna na iti kaadana sa jay. Amuna nga san nga nakalipat ti laki. Kada tayo gagayam, at nakadimat pakailasinan iti nobyo. Wenno, masayop tayo kadimat iti banglo ni Kristo iti biag tayo. Gagayam, san tayo kumangamap nagkadagiti na relihiyonan nga gimik. Apay nga san tayo ngamapan nga mismo iti masaknan. At nakaditi ka ipapanan ni Kristo iti biag tayo. Masayop tayo matlangata iti banglo na iti biag tayo ita. Itakat amu ti babae nga tayo ayatun na katadda iti asidag na. May naig iti daytoy kat kuna ni Apo Isos iti may kadapulo kat walong kapitulo, may kadapulo nga bersikulo, kat adtoy, at daak kada kayong agnanayon, aging ga iti panungpalan, tilubong. Makuna ni Pablo kabayatan iti kaadda na iti pagbaludan, nga ti Diyos kat adda iti sibay na, kat amuna iti karin ni Apo Isos. Ita ditoy teksto tayo, mabasa tayo iti may kaduang kapitulo, may kasangapulukit limang versikulo, nga kabayatan nga datinobya iti pagbasan, kat kunana, itiliwanda kami dagiti babasit asora, amang siba kadagiti kaububasan. Tadagiti kaububasan ta, agsabong dan. Dito'y kat iwalwalin ng agpangato dagiti sa nga dagiti ubas, tapno dagiti babasit nga sora, when no facts iti Ingles kat, sanda nga makaunag dito'y minulaan. Iti dayta nga panawinda kat, padakkalinda dagiti ubas iti daga. San nga kas iti aramidin dagiti kaduan ita nga, iaramidin da iti pagkalatkatan da. Iso nga dito'y kat, ingat nga to tinobya dagiti pagbasan, kat mangikabkabil ka dagiti bato iti sirok dagito'y tapno dagito'y nga animal kat, sanda nga maasak dagiti pagbasan. Kabayatan iti panangaramid na iti daytoy kat, adda nakita na nga munmun iti asok. Kat kunana iti may katlong kapitulo, may kanong nga bersikulo, asino daytoy sumangat nga gapu ijelit ang, akas kadagiti munmun ti asok, anabang bangluan iti mira ken insensyo, kadagiti amin apulbos ti agtagtagilako. Daytoy kat, dagos nga nagwaras kadagiti dadumang adda sadyay. Kat kunada, dengganyo, adda ni Ari Solomon. Ngamiti daytoy nga gundaway kat, ado dagiti as-asikasun na. Kahit saan napay nga amamuno sino ni Ari Solomon. Kalpasan na katadamay sa nga siragsak nga nagkunakan kwa na. San saludsudin na ka ni Ari Solomon. Kahit kunamat ti babae. San saludsudin na. San kumat ng amamun ni Ari Solomon. San kuntupay nga nakitkita isuna. Apay nga masapul nga saludsudin na kunana. At nung basahin tayo iti may kaduang kapitulo, may kawalo aging gaiti may kasangapulong versikulo, titimok ni Eter. Agtoy isusumungan, naglaylayaw kadagiti banbantay, naglaglagto kadagiti katurturudan. Nay ayatag, umasping iti may sa akurso, wenno iti bumaraw ngogsa. Agtoy, agtaktakder iti likudan tididing tayo. Isu kumita kadagiti tawa, isu sumirap iti rehas. Nay ayatag nagsao, kitkin na na kanya, tumakder ka ayat ko, imnas ko, kat umay ka. Napangarod ti babae ti sangwa ni Ari Solomon, kat amuyo ka di gagayem no si asino ni Ari Solomon ditoy. Isuna iti pastor iti nobya, kat ima isuna maipaikin kwa na. Daytoy matikari ni Apo Isos. Kinna ni Apostol Pablo iti muna nga Tesalonika, may kapat nga kapitulo iti may kasangapulukit inem ken may kasangapulukit pito nga bersikulo. Bumabanto ti Apo manipud langit, kat mangagto dagiti tattao, ti may pukaw abilin, titimag ti Pangulo dagiti angeles, kan ti trompeta ti Diyos. Umunanto nga agungar dagiti natay, anagtalinaid iti pamati ken ni Kristo. Kalpasan na, datayo asibyag iti dayta a tiyempo, maurnong tayto ang maikuyog katakwada iti ayan dagiti ululap, tapno sabten tayo ni Apo iti tangatang. Iti kasta, kanayon ton nga datayo, iti din na ti Apo. Iti may isang aldaw kit, awagan na tayong tumat iti Apo tapno, irwar na tayo manipod iti lubong. Kung nangyari Solomon iti babae, iti may kadong kapitulo, may kasangapulukit talokin, may kasangapulukit upat nga bersikulo, tumakder ka ay ito, imnas ko kit umay ka. O kalapatik nga da kadagiti rengat ti bato, idje sopok tinadaraas diso, iparang mukanyak talangam, ipangag mukanyak tatimak mo, tanasamit tatimak mo, kit na imnas, tarupam. Tipan nakaisalakan kit, nayarig iti may isang relasyon dagiti agin inayat gayam. Ti Diyos iti nobyo, kat ti iglesia iso iti nobya nga bukbuklin dagiti amin nga namati. Gaputa inayat na tayo nga muna. Kat dayto iti istorya, nga linaon, dayto nga libro.
Kada kayo ngagdengdengag iti dayto nga oras, natangan ka man, agtutubo ka man, wino may sakang ubing. Hankadi nga dayto nga sao ni Apo Diyos kat napatag kada tayo iti dayto nga aldaw. Kagabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, babanti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo iti dating oras. Kabsat ko kan gayim ko. No ti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasauking ka iti dating oras. Kat numariknam nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibagakin kwa na iti dating nga kanito. No daman ti problema nga ni Espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos kanayon nga guru-uray kada tayo. Nga isubli tayo iti relasyon tayo kinkwana. Taday ito ilang akabsat kengayim ko. Itiwagas na. Tano tibiyag tayo dito'y lubong. Maadan tayo tital na kan kapya. Itibiyag. Katno si kakat at damat di gitirik-rik na ang. Napisikalan. Awanti sa bali akabsat kengayim ko. Nakalaingan nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaan ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, detoy nga rikrik naam, napisikalan, kat awantin posible kin kwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kin ka, anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos, kan nagtignay ni Apo Diyos, ti detoy nga oras, itibiyag mo. No si kakat adamat ti problemam, parikot itibiyag, nagaslan mo nga kaya na panunutan daytoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Dito'y nga oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible no ibiyang mo ni Apo Diyos, kadigit iproblema kan parikot itibiyag, kabsat kan gayim ko. Itad mo dayta, kat ikumit mo dayta kini Apo Diyos. Nodda ka datayo iti dito'y nga oras, kat adati problema na, itibiyag na, wino adu di kiti bisyom itibiyag, nga iso ti mang dadal tini espirituang, iso ti mang dadal, iti pamilya. Laglagi po yung kapsat ko kang gayim ko, nga ti basol dadaulan na, itibiyag. Nga ti basol dadaulan na, iti pamilya. Nga ti basol dadaulan na, iti komunidad. Nga rod, no day takat iso ti mang dadal itibiyag mo, mabalin mo nga iyasidig dayta kini Apo Diyos kat ipakawan mo kinkwana di kiti basbasan mo. Awisin kayo iti daytoy nga oras, kakapsat po kang gagayin po magdengdengag iti daytoy nga programa. Dawatik man nga makipagtamad kayo kinya. Nagbayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagang kinkwana di kiti kasapulang, ibagang kinkwana di kiti rikrik naam iti biyag. Kat awantin posible, ibagat king kakapsat kang gayim ko. Nga ni Apo Diyos, ururayan na ka at natulungan na ka. Dawatot nga rod na makipagkararag ka kinya iti detoy nga kanito.
Amami nga managayat kun man ang aso unay. Agyaman kami iti panangipaay mo iti parabor kada kami. Tapno magunudan mi iti kapya nga agapukin ka. Agyaman kami ama iti panangipaawat mo iti kinagasat mi. Nga gapo iti panagtalik mi. Pamati mi. Kat nga pagmaymaysa kami kan ni Apo mi nga Isos. Sapay kumaama tatulungan na kami kat ikan na kami iti kirid ti pakinagam. Tapno maiwarnak mi matday to nga naimbag nga damag. Kadagiti saan pa'y nga nangawat kan Apo mi nga Isos iti biyagda. Amin dagito'y kat idaw-dawat mi. Babaan itinasantuan nga nagan ni Apo mi nga Isos. Amin.
Ibiag kito'y lubong, awang timaay na. Noni Kristo Jesus, awan ken ka. At taan ka man, adung at kinabag na. Dumpay ko di tiyempo, nga mapugaw na. O Jesus, agyaman na, di matap na lugtan, kapatid na daram, mas pasod ko na ugasan. Puso kong panunod, hindi binagusan, binaliwang iban ba na, iti na inbangin. Kristiyano, dumaw-dawel, dumakates man ti tiyempo, ragsak tal na at talinaen, panunod kong puso. O Jesus, pagyaman na, may matak na lugtan, napatid na daram, mas pasok puso ken panunod, hindi binalisan, binaliwang ibang banag, iti na inilagipan. Ngarot kapsat ko, at lunen di tapuso, Diyos na namaswa, ridaw tapuso, agtugtog kong kunana, anak ko, luktam, kipas eken na kumam. O Jesus, pagyaman na, may matag na luktam, napatid na daram, mas pasok puso ken panunod, hindi binalisan, binaliwang ibang banag, iti na ilalitan. O Jesus, pagyaman na, di matag na luktan, napatid na daran, mas pasok puso ken panunod, hindi binabusan, binaliwang ibang banag, iti na inbangin.